Ja vēl nedēļu atpakaļ Latvijā kopumā bija novākt aptuveni 5 līdz 7% kartupeļu, tad tagad tempi aug. Arī Latgalē intensīvi sākusies kartupeļu rakšana. Sventes pagasta zemnieku saimniecībā Debeskalni šajās dienās, kad sausa un spīd saule, kartupeļu novākšana rit no agra rīta līdz vēlam vakaram. Traktora kabīne nezaudēt ne mirkli dārgā laika stāsta saimnieks Ainārs Jonāns.
Pēc iespējām skatāmies pēc laika apstākļiem un arī brīvdienās. Un tagad katra diena svarīga, kad var norakt. Sākam mēs no 8 un strādājam, cik spēka daudz ir. Nu, gadās līdz 10.
Saimniecībā kartupeļus audzē 23 hektāros zemes. Pamatā tās ir 4 šķirnes. Raža nav slikta, tomēr šogad dabas apstākļi atstājuši savas pēdas gan uz ražas novākšanu, gan uz kvalitāti, stāsta kartupeļu audzētājs Ainārs Jonāns.
Pamata divas, Vinata un Belaflora. Šogad nopirku pavairošanai Vivianu un Andinu. Tas ir agrākas šķirnes. Raža ir izdevusies, vienīgi tie laikapstākļi. Vasaras sākums bija pārāk sauss, bija aizdomas tādas, ka varētu arī izkalst kaut kāda daļa no lauka, bet nu, tas nenotika, lai gan pēc tam sākās lietavas un labi, ka viņas beidzās. Tie gan to kvalitāti ir uz slikto pusi pamainījuši, zemākās vietas ir izslīkušas un līdz ar to tie kartupeļi, viņi nevar elpot, viņiem trūks kābekļi, viņi ir ūdenī stāv un līdz ar to viņiem poras atverās un tajās iekļūst infekcijas. Un tas arī veicina to infekciju izplatību un pūšanu. Bet nu, raža pati par sevi ir laba. Vēl nav viss noraksts, bet es pieņemu, kā tas 35 tonnas no hektāra ir.
To, ka debas apstākļi šogad ietekmējuši kartupeļu ražu un kvalitāti, jūt arī zemnieki, kas audzē kartupeļus mazākās platībās, stāsta zemniece Vita no Dubnas pagasta.
Salīdzinot, vāja raža, cik es zinu, kaimiņiem arī tāda neīpaši laba. Varbūt kādā citā jaunā zemē varbūt arī bijis labāk, bet tā kā jau trešais gads, varbūt tur nezāle kāda lieka parādījās līdz ar to. Gan vispirms karstums, pēc tam slapjums un līdz ar to sanāca, kā sanāca. Teiksim, neīpaši. Tādi mazi smalki, tā tīri, bet nu, tādi nu, maz. Pie maniem ir maz.
Tiem, kas audzē kartupeļus bioloģiski un šogad nebija pielietojuši ķimikālijas, varētu būt problēmas ar kartupeļu ražas kvalitāti, saka speciālisti Valsts auga aizsardzības dienestā. To rokot savus kartupeļus atzīst arī zemnieku saimniecības Kļevas saimnieks Varis Vilcāns Vabolas pagastā.
Raža ir diezgan laba, bet ir bojāti puve, ir ietekmējusi, jo ilgais lietas tomēr darīja sev. Iespējams, ka varbūt, ja es lietotu kaut kādas fungicīdas, tad būtu savādāk, bet es šogad nelietoju neko, cerēju uz visaugstāko, bet no, es domāju, procenti 10-20 būs bojāti.
Latgales zemnieku audzētie kartupeļi ir pašpatēriņam un nonāk vietējā tirgu. Lai arī izskan viedokļi, ka šogad kartupeļiem varētu cenas pieaugt, tomēr kartupeļu audzētā uz īpašu cenu kāpumu cerības nelolo, bet piesardzīgi raugās uz tirgu, kurā visdrīzāk ienāks lētāki kartupeļi, piemēram, no Polijas.
Vienmēr tad, kad es mazāk audzēju, cenas arī pieauga. Es domāju, augsts jācenas, jo nu, nevar zināt poļi, ko darīs.
Domāju, ka augsts, ja neievedīs no kaut kurienes, tad viņa tomēr vai nu paliks tādā pašā līmenī, kā viņa pašreiz ir. Lielie kartupeļi ir 25-30 centi, bet nu, es domāju, ka cena mazāk nepaliks.
Jau šobrīd tirgo parādās ievestie kartupeļi. Protams, tie cenu ziņā konkurē ar vietējiem, atzīst kartupeļu audzētājs Ainārs Jonāns, izsako sarūktinājumu par nespēju Latvijas zemniekiem izmantot citus nozīmīgus kaimiņu valstu tirgus.
Pagājušajā gadā prognozēja, ka augs, lai gan neauga, tā kā gribētos, tas ir ļoti neprognozējami. Uz doto brīdi no Polijas ved kartupeļus pa 3 centi tur pērk. Paši izmaksā pa 8. Nu, to pašu prasa no zemniekiem. Nu, daži prasa 10. Bet tā nav reāla cena priekš Latvijas zemē. Tas, ka tas embargo ar Krieviju, mēs vairāk nedraudzējamies lielu valsti, tas nav labi priekš biznesa.
Kartupeļu novākšana šobrīd rīt masveidā, lai arī speciālisti prognozē, ka vietām šogad kartupeļu rakšana varētu turpināties arī oktobrī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.